Менің көзім болғаны мен қараңғы, мейірімділік ашып қойған санамды. Мен кей кезде аяп кетем қоғамды, қатыгездікке куәгер болған адамды. Жан-жарын аяусыздан ұрғанды да, сәбиін тастап кеткен құрбан қылып, көрмеген көзіме шүкір. Адамға ғұмырнама өлшеп берген, жамандықты көзіме көрсетпеген Алла, өзіңе шүкір. Тағдырыңның болады ғой дегені, басқа түссе тек қадірін біледі. Көретіндер көп нәрсені көрмей жүр, көрмейтіндер жүрегіменен көреді. Жан-жарын аяусыздан ұрғанды да, сәбиін тастап кеткен құрбан қылып, көрмеген көзіме шүкір. Адамға ғұмырнама өлшеп берген, жамандықты көзіме көрсетпеген Алла, өзіңе шүкір. Құрбан қылып, көрмеген көзіме шүкір.